Bat, bi, iru, txirri txarra, txarra txirri, badua, xilauri, txirri txarra, txarra txirri, lanean betiari. Txirri txarra, txarra txirri, badua, xilauri, txirri txarra, txarra txirri, lanean betiari.
Baina!
Gauez?
Arratsaldean edizkideok, hau Aitorrik ikastolako irratia duzue, eta zuekin izango gaituzue aste arte eta ostegunero. Maiatza bitarte gaur martxoako 28 dugu, aste artea eta gure ordularian unionetan, irurak larden gutxi dira. Aitorrik ikastolako irratia egia auzoko, irratia FM 106.8 eta tantakun.web horrian aurkituko duzue. Hementxe gaituzue bosgarren B taldeko kuadrilla gara. Gaur esatari lanetan Sabat, Kris, Amets Turriaz, Oneka, Tani, Amets Albarez gaituzue. Saio hotzegin bat igarotzea espero dugu. Ondoren sumarioaren aurkezpenarekin Oneka dator.
Gure gaurko programa hau izango da eta orden honetan. Asteko gaurko eta biharko eguraldiaren berri emango dugu Sabatek. Ondoren Sabatek errezeta goxu-goxu bat eskaineko dugu. Jarraian, Kris eta Amets Turriasek txiste bat kontatuko dizkizue. Amets Albarezek eta biok asmakizunak eskaineko dizkizuegu. Gero, Amets Turriasek laburpen tentagarri bat kontatuko digu. Musika apur bat entzun ondoren ipuinak kontatuko dizuegu. Ondoren Amets Albarezekin eta Krisekin olerki batzuk entzun dituzue eta bukatzeko zorien agurrak nire eskutik. Sabat, esango aldi guzu gaurko eta biharko egirua nolako izango den?
Gaur, zerua urdin egongo da lurralde osoan. Goizean, lainagune batzuk sortuko dira, eta Arabeta Nafarroako zenbait txekotan izotza egingo du. Ego ekialdeko haizea indartu egingo da pixka bat, eta Kantauri isurialdean temperaturak gora egingo du. Litekeena da leku askotan termometroak 20 graduak haize gainditzea. Aldaketa handirik ez da izango biharko. Berriro ere eguzkitsu egongo da eta temperatura altua da izango da urte sasoi honetarako. Euskarbi egongo da ia egun osoan. Hegoaldeko haizeak berriro ere 20 gradutik gora igoaraziko du temperatura Kantauri isurialdean. Arratsaldean mendebaldeko haize freskoagoa ibiliko da eta baliteke hodei batzuk ekartzea.
Segidan, arkatza eta papera hartzea komeni zaizue. Errezeta goxo batekin bat dator Sabat. Zein da aurkeztu behar diguzun errezeta?
Patata kroketak. Osagaiak. 100 gramo urin. Litro erdia esne. Litro erdia esne gain. Kilo erdi patata mami uretan gatzarekin negozio. Patata kroketa. Goiko bexamel bat egingo dugu azteko. Irina gurinarekin maneatuz. Irakiten utziko ditugu esnea eta gaina. Eta irin eta gurinaren gainean isuriko ditugu ondoren. Saltxa maneatuz segituko dugu. Zu ez dian beti ere ongi egosi arte. Gatza emango diogu gero. Patata mamia xeatuko dugu ondoren. Pure gailu batekin iragazita. Eta bexamelean erantziko dugu. Nahaztura oztu aurretik gurina erantziko diogu. Daota moztuta. Irabia gailu batez xeatuko dugu guztia. Eta fina lortu arte. Osten utziko dugu guztia. Hore trinko xamarra aterako zegu eta erraz asko maneatu ahal izango dugu. Nahi bezalako forma emanez. Bolatxuak egin ondoren eskuazpiaz luzatuko ditugu kroketak eta ikusgarri geratuko zaizkigu platerean. Irinetan erabili gabe ogiztatuko ditugu hau da, arrautzatan eta ongi birrinetan paseaz. Oso garrantzitsua da frijitu aurretik hozkailuan hainbat ordutan egon daitezen. Lehertu egingo baitira bestela.
Gabriel Jakub.
Beno, tripa bete dugu, eta alain, parra pixkat bat egingo dugu. Krisek eta Amets Torriasek kontatuko dizkigun txistekin aurrera.
Lehenengo txistea, soldatu batek esaten dio beste bati. Zertan ari zara? Hemen emazteari idatzen. Eta segatik idazten duzu hain poliki. Nire emaztea ez dakielako azkar irakurtzen.
Ume batek bere aitari, aita, utziko aldi da zu telebista ikusten? Bai, baina piztu ez!
Barre pixkat egin ondoren, Amets Alvarezek eta biok bi asmakizun kontatuko dizuegu. Aurrera! Gora guzea du, meia motza, horretitik entzuten da haren kantu hotsa. Zer da? Gora luzea du, meia motza, urrutitik entzuten da haren kantu hotsa. Zer da?
Bat nahiko luzea, bi txikiagoak, beste bat mea, Eta lodi azkena zer da? Bat nahiko luzea, bitxikiagoak, beste bat mea, eta lodi azkena zer da?
Asmakizunen ondoren, liburu bati buruzko laburpen tentagarria kontatuko dizue Amet Turriasek.
Izen burua, Gaztako piramidearen misterioa, idazlea, Jeronimo Stilton, laburpen tentagarria. Egiptora joan dagero, dromerario baten gainean basamortura zeharkatu ondoren, Keopsen piramidea esploratu du, Jeronimo Stilton. Han momia sarkofago eta jeroglifiko artean gazta koloreko piramide misteriotsu bat eraiki duen zintzilari baten sekretu argituko du. Iritzean, iretzat baita gomengarria oso interesgarria delako.
Gure saioa aurrera doa eta amaiera aldera gerturatzen ari gara. Segidan, Krisek eta Metxalbarezek biologi kontatuko dizkigute.
Bidaian joan nintzen hartu nuen trena, beti bezala iritsi nintzen ni askena. Eta nire lagunek hartu zuten pena, korrika joan nintzen atzetik zezena.
Niretzean dago kristoren txakurra, jaino bizia eta handia mutura, gorri-gorria dauka txakurrak sudurra, batarra edan du eta hori da atxura.
Ipuña. Antzinako denboratan gizonek ez zekiten eguzkia zertzen, eguzkirik ez zegoelako. Gau eta egunez, lurra, ilargiak eta izarrek baino ez zuten argiztatzen. Gizonek uste zuten izarrak odeien atzean bizi ziren, erraldoi batzuen begiak zirela. Ilargia aldiz izarrik handiena eta zeruko nagusiaren begia zela iruditzen zitzaien. Gainera, esan behar da, antzinako denbora haietan gizonek ez zutea ez harturik ez gezirik erabiltzen eta txoriak eta basapiztiak ez zirela gizonaren beldur.
Mila koloretako kakatuak eta papagaioak jolasean ibiltzen ziren oian. Zabalean, ahate beltzak igerian ibiltzen ziren ibai lasaietan eta kanguruak gizonaren txaboletaraino iristen ziren saltoka. Inork ez zekien zer zen beldurra. Hala eta guztiz ere, basak piztiak batzuetan eztabaidan aritzen ziren elkarren artean.
Behin batean, kurrilloa eta emua txorianka luzeak biak pasatzea irten ziren. Gauza jakinaren ez, emuaren alkak kurrilloarenak bi alako dira eta kurrilloa atzean geratzen zen, noski.
Ez ibilei nazkar lagun!
Baina emuak ez zion entzun. Egia esan bere asmoa ezen azkar joatea, baina oso hanka luzeak zituen eta ezin zituen inola ere gelditu. Kurriloa bene-benetan aserretu zen eta bere laguna iraintzen hasi zen. Emuak ezin izan zuen hori jasan eta burua voltaturik sekulako mokokada jo zion kurriloari.
Kurriloak lasterka izion ios egin behar izan zuen, baina ez zuen mokokada ahaztu. Emuaren abiara joanaren arrautza handietako bat hartu eta gorantz bota zuen bere indar guztiez arrautza jirabiraka igo zen zerunraino. Eta hangoian izar erraldoien fundutako osto pilaren gainera eroriz.
Ostein kontra jo zuenean, arrautza lehertu eta bere gorringo dizdiratxua ostoen artean zabaldu zuen. Sugar handi-handiak sortuz. Basapiztiak eta gizonak ez zeuden ohituta halako izdirak ikusten eta ia-ia itxututa geratu ziren. Zeruko nagusia ere bat-batean esnatu zen. Su handi ura ikustean lurrera begiratu zuen eta pozpozi jarri zen. Eguzkiaren argitara lurra asko zederagoa zen.
Benetan ikusgarria da lurra horrelako izan behar du beti.
Eta zeruko suari begira geratu zen. Suak egun osoa iraun zuen, baina iluntzean agortzen hasi zen. Piskanaka odeien artean ezkutatzen ziren sugar txiki batzuk besterik ez ziren geratzen. Zeruko nagusia beldurtu egin zen eta huxe pentsatu zuen.
Gauza gaizki daz, ba, zer izpiztuko dugu zeruko sua, sugar guztiak itzaltzen badira?
Orduan, zutara kontu handiz hurbildu. Sagarrateraino bat hartu eta odei beltz baten barruan gorde zuen. Une hartan lurrera gaua heldu zen eta gizonak lotara joan ziren, baina zeruko nagusia ez zen lo geratu.
Hasi lanean.
Eta bat batean milaka izar distiratxua agertu ziren, itzaraiek gau osoa ostoak biltzen pasatu zuten. Ostopiloa mendi baten tamainakoa izan zenean, zeruko nagusiak zu garra gainera bota eta bere laguntzaileekin batera putz egiten hasi zen. Poliki-poliki zu garra gorrituz joan zen eta zuek sekulako distira ederra hartu zuen gizonak esna eta esaten zuten.
Begira, zeruko zua lurra agitzen ari da berriro.
Eta lanera joan ziren pozpozik, egunarez gerozkit. Zeruko nagusia eta bertako langileak gauero-gauero lanean ibiltzen dira zeruan. Beraiek dira ostoak bildu eta eguzkiaren suari putz egiten diotenak eta gizonek lo lasai eta lanera garaiz iristeko zeruko nagusiak oilarrari agindu zion gizonak egun sentia baino lehenago esnatzeko. Horregatik goizero-goizero ekialdetik argia ikusi bezain laster oilarra teilatu gainera igo egoak astindu eta honela jokatzen du.
Kukurruku, kukurruku, esnatu denok, eguzki hemen baitugu.
Eta gizonak pozpozi jartzen dira, badakitelako eguzkiak bizia, argia eta beroa ematen zizkiela.
Azkenera iristen ari gara eta egun hauetan urteak betetzen dituztenak zoriondu nahi ditugu. Larun batean, Elaia Mikeok bete zituen urteak, eta gaur Izaro Kondek eta Ibai Donelik. Beraz, guztiei gure zorionik beroena.
Zorionak!
Iotzian, izar bat lertu zitzaidan, atzo Sabelian amets egin zen gorputza. Atzokoan, atzokoan izar lertu zitzaidan, atzokoan Sabelian amets egin zen gorputza.
Gaur izan da gaurkoz gure saioak, eman duen guztia. Gu oso gustura aritu gara eta zuek ere gu bezan gustura egon izan espero dugu. Besterik gabe, ostegunera arte, berriz ere eman hemen izango da Aitor Ikastolako irratia.
Agur lagunak!
Txinauri, txinirritza.
ikusten duzu karrikan, euskara doak horrikan, enabil ni bakarrikan. Gure kultura ondua dago, Haritz nobleko barrikan, beru naiz negu gorrita. Hizkuntzak ez du harrikan, oskorrik ez du gorrikan, ez eman guri harrikan. Gure kultura ondu badago, Haritz nobleko barrikan, beru naiz negu gorritan. Hizkuntzak ez du harrikan, oskorrik ez du gorrikan, ez eman guri harrikan. Entzuten duzu alboka, Durangon dela azoka, antxen aiz ni ukondoka. Entzuten duzu alboka, Durangon dela azoka, antxen aiz ni ukondoka. Enziklopediak erosten ditut, binaka eta plazoka, gustatzen zait letara zopa. Erdarari jerasoka, aizkora zuzen jasota, apurtuko dut nik soka. Enziklopediak erosten ditut, binaka eta plazoka, gustatzen zait letra zopa. Erdarari jerasoka, aizkora zuzen jasota, apurtuko dut nik soka. Ez da beltza baina barra, ile luzeko kalparra, mingaina ele bakarra. Ez da beltza baina barra, ile luzeko kalbara, mingaina ele bakarra. Euskaraz elekar maitatzen dugu, bera emetan inarra, gozok entzen ditxukarra. Kopetan tenetea darra, esnetan gainez aparra, gora nire behin aparra, euskaraz elekar maitatzen.